Kibxata dabrekana manamare nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaaf barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u ilaalchisee marii gaggeessame irratti ka dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennanirra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaaf itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan kan Giriinfiild dubbataniif deebii gama isaanii kennanii jiru. Jaalalleetu dhiyeessa.
Humnootiin hidhatan dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan irratti haleellaa geessisan ittisuuf kibxata darbe gollina eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa falmii gaggeesse irratti haasawaa ka dhageessan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild addunyaa irratti nagaa fi nageenya argamsiisuuf uummanni ilaalcha duraa argachuu qabaa jedhan. Jireenyi isaanii akkasumas kabajaa fi nageenya uummataa eegamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Humnootiin hidhatan yeroo baay'ee tajaajila bu'uuraa kan uummataa irratti waan qiyyaafataniif jecha seera addunyaa waan cabsaniif itti gaafatamtoota ta'uu qabu jedhaniiru. Humnootiin hidhatan beekaa bakka qonnaa ujummoolee bishaanii akka faalaman yookiin akka barbadaa'an gochuun dhaabbatootii tajaajila eegumsa fayyaa irratti boombiin haleelanii miidhaa akka geessisan uummannis tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuu isaanii dubbatan. Kanaafis jecha uummanni tajaajila ibsaa bishaanii yookaan nyaata ga'aa argachuuf qe'ee fi mana ofiirraa humnaan godaanuuf dirqama. Kun immoo yaalii uummataa jabaa yeroo tokko tokko immoo hanga lubbuu galaafachuu gaafataa jedhan ambaasaaddar Giriinfiild. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaas akka fakkeenyaatti dhiyeessan wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru. Caasaa quunnamtii uummataa addaan akka citu gochuun shiboon tajaajila elektiriikaa dabarsan akka kufan hospitaalonni akka saamamaniif hojiin ala akka ta'an taasisee jedhan. Uummanni Tigraay fedhii tajaajila bu'uuraa guuttachuuf manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf akka dirqaman karaa dheeraa akka deeman haalli nageenya isaanii yaaddessaa ta'uufi doorsisa hokkaraa keessumaa humnaan gudeeddiif hokkara saalaaf yeroo baay'ee akka saaxilaman ibsan. Kun obsaan kan ilaalamu miti jedhanii kanaafis battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatu gaafatan. Manneen barnootaa fi gamooleen uummataa yeroo walitti bu'iinsa sana lafa ijoolleen keessa buufatanii nagaa argatan bakka daa'annaa uummataa fi bakka hawaasni itti wal argu yookaan bakka gargaarsi itti raabsamuu fi tajaajila itti argatan ta'ee ture jedhan. Gamoon barbaachisoo ta'anii fi bakka dahannaa uummataa ta'an akkasii kun beekaa irratti yeroo qiyyaafatamu keessuma dubartoota namoota tajaajila kunuunsaa kennanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa addaa fi gaddisiisaa geessisa jedhan Giriinfiild. Humnootiin hidhatan waaltaalee tajaajila eegumsa fayyaa yeroo to'atan dubartootaaf shamarran kanneen tajaajila da'umsaa fi sana waliin wal qabateen achi turan yeroo baay'ee du'aniiru jedhan. Dhimma kanarratti gaaffii kan dhiyaateef tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee akka jedhanitti Itoophiyaan haga danda'ametti nagaan uummata ishee akka hin jeeqamne hojjetaa akka jirtu ibsanii nagaan inni dhugaan akka dhufuuf yoo barbaadame garuu kanneen nagaa jeeqan itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhanii.
በመጀመሪያ ሴትዮዋ ስላቀረቡት አይደለም እኔ መልስ መስጠት የምፈልገው እኛ ስላልነው ነው መናገር የሚኖርብኝ።
ጀልቀበረት ዱበርቲን ሱን ዋን ኤሰኒፍ ጀቸ ዴቢኬኑ ፈዳን ጅሩ ኑቴሮ ጀኑት ገሩ ዱበቹን ቀባጀረን አኩመ ቤከም ወልገይን ኩን ጎልዲነገ ጉምሳ በናጎቹን ወልተጂ ፈልሚት ገገሱራ ከንቆጴሴስ ለሚወን ቬትናም ቱራን መተዱሬንሳ kan walii galaa yoo ta'u walitti bu'iinsi hidhannoo dabalate haala jiru keessatti sibiilota yookaan namoonni nagaa eegamuu akkasumas gamooleen hawaasaa fi tajaajila kennan eegamuu qabu ka jedhu yaada waan baay'ee of keessaa qabuun qophaa'ee jedhan. Warri Veetnaam waan qopheessaniif qabu yaaddoo seenaa qaban sababiinsaas bara 1955 hanga bara 1975 kan gaggeeffame duula waraanaa Amerikan hoggana mufi Vietnam irratti gaggeeffame badii hedduu raawwatee jira ka jedhan ambaasaaddar Taayyeen kana yaadachuuf dhiyeessan. Kanas ka dhiyeessan akka muuxannoo tokkootti jenne fudhannaa jedhan. Nuti miseensota gola nagaa eegumsaa waan hin taaneef yaada qabnu dursinee barreeffamaan dhiyeessine. Biyyoonni ka biroon immoo sababa dhukkuba COVID-19 kan ka'e walgayii banaa ta'e kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan. Kan barreeffamaan dursinee galchinee jedhu ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee na ibsan.
Itoophiyaan daagar Geneva Convention 1969 farraaminaati.
Itoophiyaan akka biyyaatti walta'insa Geneva kan bara 1969 mallatteessitee jirti. Kunis walitti bu'iinsa keessatti uummata nagaaf eegumsi akka ta'u kan labsudha. Kanaaf sadarkaa ammarra geenyeen walitti bu'iinsi meeshaa waraanaan deeggarame amala walxaxaa waan qabuuf miseensonni kaawunsilii hundi hubachuu akka qaban keessumaa kanneen fincila kaasan jeeqan kan mootummaa hin ta'in meeshaa waraanaa gargaaramuun lubbuu uummataa irratti badiin ni geessisu. Ajjeechaasuu kanneessaa fi gocha gara jabummaa irratti fuulleffachuu qabu. Sababiinsaas finciltoonni kan mootummaa hin ta'in keessumaa dhaabbatoota mootummaa fi kan uummataa irratti maaltu na dhibeedhaan waan ga'u isa ammaa qofa otoo hin taane isa gara fuulduraas waan murteessu waan qabuuf jecha gochi kun dhaabachuu qabaa ka jedhu ture jedhan. Dhimmootii kanneen biroos dhiyeessinee turre ka jedhan ambaasaaddar Taayyeen walitti bu'iinsi kun qorqalbii uummataa kan miidhe kabajaa uummataas ka tuqe ta'uu dubbatan. Kan gaafatamuu qabus eenyutu jalqabee isa jedhu ta'uu qabaa jedhaniiru. Nagaa buusuu barbaadu taanaan kun fedhii hunda keenyaa waan ta'eef itti gaafatamummaan hin jiru taanaan nagaan hin dhufu jedhaniiru. Sababiinsaas humni gocha kana karoorsee irratti qophaa'ee hojiirra oolche waan jiruufi jedhaniiru. Kanaaf nuti ka jennu manneen barnootaa, hospitaaloonni, dhaabbatoonni enerjii, lafti gabaa, dirree xayyaaraa eegamuu qabu. Garuu gareen fincile kun hospitaalota sarara humna elektiriikaa dabarsaniif gara laafina kan hin qabnee fi dirree xayyaaraa kan qotedhaa jedhaniiru. Waa'ee nagaa, araaraa akkasumas marii gaggeessuu ituun kaasiin dura itti gaafatamaan eenyu akka ta'e baramuu qabaa jedhan. Itoophiyaan akka biyyaatti nagaa fi nageenya uummata ishee eegsisuuf kan itti gaafatamni irra jiru akkuma biyyootii ka biroo mootummaa fi mootummaa qofa. Kanaaf tarkaanfiin barbaachisu fudhatamaa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa dhaabbataan kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma ka biroon ambaasaaddar Griinfiild kaasan waa'ee walitti bu'iinsa Sooriyaa keessaa kan ilaaleen bulchiisi Asaad gargaarsa Raashaa irraa argatuun dhaabbatoota misoomaa kan bu'uuraa barbadeessaa akka jiru ibsanii miidhaa uummata Siiriyaa irra ga'aa jiru dubbatan. Yaman keessattis daandileen riqichi jiran dhaabbatootiin tajaajila eegumsa fayyaa fi manneen barnootaa waan diigamaniif jecha Yaman addunyaa irratti biyya jeeqamsi gargaarsa namoomaa hamaan keessatti mul'ate ta'uu dubbatan. Kun gocha ta'uu hin qabnee fi baay'ee suukanneessaa ta'uusaa Griinfiild ibsanii nageenya sibiilotaa eegsisuuf gareelee gocha kana raawwatanii fi seera addunyaa cabsan itti gaafatamtoota gochuu qabnaa jedhanii jiru.